สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่21มีนาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้มังกรราชกุมารซาอุดิอาระเบียเสด็จเยือนทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันและส่งย้ำถึงความร่วมมือในการจัดการกับภัยคุกคามต่างๆเจ้าที่รัฐเท็กซัสที่นครออสตินพบระเบิดในพัสดุชิ้นหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เกิดระเบิดมาแล้ว4ครั้งที่เมืองแห่งนี้นะครับข่าวการศึกษาวันนี้เราจะเปิดข้อมูลการจัดอันดับล่าสุดหลักสูตร MBA ในสหรัฐและจีนเตรียมตั้งองค์การแข่งขันกับ Voice of America ที่ชื่อ Voice of China นะครับนอกจากนั้นแล้วครับเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาที่รัฐบาลญี่ปุ่นต้องขบแก้กับการตั้งกองพลน้อยนาวิกโยธินของตนเองช่วงคำในข่าวว่าด้วยเรื่องคำที่เกี่ยวกับการไล่ออกนะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามเรื่องน่ากังวลของคนอเมริกันจากการเมาแล้วช็อปเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามครับครับมังกรราชกุมารซาอุดิอาระเบียเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานเสด็จเยือนทำเนียบขาวและพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่มีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นระหว่างอิหร่านและซาอุดิอาระเบียนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวขณะที่อยู่เคียงข้างมังกรราชกุมารบินซัลมานว่าอิหร่านนั้นไม่ปฏิบัติต่อประเทศในตะวันออกกลางและส่วนต่างๆของโลกอย่างเหมาะสมผู้นำสหรัฐบอกด้วยว่าขณะนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นในอิหร่านนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวถึงการล่าถอยของกลุ่มรัฐอิสลามไอซิสในตะวันออกกลางและได้บอกด้วยว่าทหารอเมริกันนั้นจะเดินทางออกจากหลายส่วนซึ่งสหรัฐนั้นต้องการถอนกำลังมาก่อนหน้านี้เป็นเวลานานนะครับด้านมกุฎราชกุมารบินซัลมานทรงตรัสตอบว่านั่นเป็นเหตุผลที่พระองค์เยือนสหรัฐในขณะนี้เพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่าจะมีการจัดการกับภัยเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งกับสหรัฐซาอุดิอาระเบียและส่วนต่างๆของโลกครับผู้นำสหรัฐบอกครับว่าอเมริกานั้นจะไม่อยู่เฉยกับการให้เงินสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายและบอกด้วยว่าขณะนี้ซาอุดิอาระเบียนั้นกำลังทำงานอย่างหนักในการจัดการกับปัญหาด้านนี้อยู่นะครับมาที่รัฐเท็กซัสกันบ้างครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดจากกล่องพัสดุที่ศูนย์ของบริษัท FedEx ซึ่งผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวโยงกับเหตุระเบิดก่อนหน้านี้ที่นครออสตินหรือไม่นะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นในคืนวันจันทร์มีผู้บาดเจ็บ1รายและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลกลางนั้นก็ลงพื้นที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรายงานระบุว่ากล่องพัสดุที่เป็นเหตุในครั้งนี้นั้นจากหน้าซองถึงเมืองออสตินซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุระเบิดมาแล้ว4ครั้งไม่นานนี้โดยมีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บอีก4คนในเมืองออสตินนะครับหน่วยงาน FBI ของสหรัฐกล่าวว่าเป็นที่น่าสงสัยว่าเหตุการณ์ครั้งล่าสุดในวันจันทร์นี้อาจจะเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ครับแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็มีถ้อยแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ทำเนียบขาวในวันอังคารนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ระดับรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางนั้นกำลังมุ่งทำงานกันอย่างเข้มแข็งในเรื่องนี้นะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นฝีมือของคนป่วยทางจิตซึ่งเจ้าหน้าที่จะจัดการถึงที่สุดและจะพยายามระบุตัวผู้ก่อเหตุให้ได้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับมาที่เรื่องราวเกี่ยวกับจีนกันบ้างนะครับจีนนั้นอนุมัติตั้งหน่วยงานด้านการแพร่ภาพและกระจายเสียงแห่งใหม่ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยจะใช้ชื่อว่า Voice of China ซึ่งพ้องกับชื่อของสำนักข่าว Voice of America ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐตามรายงานของสำนักข่าว Bloomberg ที่อ้างจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อนะครับ Bloombergระบุว่า Voice of China จะรวมองค์กรข่าวสารขนาดใหญ่3แห่งของจีนไว้ด้วยกันคือ CCTV China Radio International และ China National Radio นะครับ ปัจจุบัน CCTV นั้นมีสำนักงานอยู่มากกว่า70แห่งทั่วโลกและมีพนักงานอย่างน้อย 10,000 คนส่วน China Radio International มีพนักงานราว 2,000 คนและออกอากาศเป็นภาษาต่างๆกว่า60ภาษาขณะที่ China National Radio มีพนักงานกว่า 2,100 คนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของ Voice of China ครับและที่ญี่ปุ่นครับกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นพร้อมที่จะเปิดตัวเขี้ยวเล็บใหม่ซึ่งก็คือกองพลน้อยนาวิกโยธินเพื่อปกป้องหมู่เกาะทางใต้ที่เป็นกรณีพิพาทอยู่กับจีนในขณะนี้อย่างไรก็ตามหน่วยรบเคลื่อนที่เร็วดังกล่าวก็ยังมีปัญหาหลายด้านที่ต้องขบแก้ครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์รวบรวมรายละเอียดเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับกองพลน้อยนาวิกโยธินที่มีขีดความสามารถในการเคลื่อนที่เร็วและการยกพลขึ้นบกนี้นับเป็นเขี้ยวเล็บใหม่ล่าสุดของกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นนะครับโดยจะมีภารกิจในการปกป้องหมู่เกาะทางใต้ของประเทศซึ่งรวมถึงเกาะบางแห่งที่ญี่ปุ่นมีกรณีพิพาทอยู่กับจีนในขณะนี้อย่างเช่นหมู่เกาะเซนกากุในทะเลจีนตะวันออกเป็นต้นโดยหน่วยยกพลขึ้นบกเคลื่อนที่เร็วระดับกองพลน้อยซึ่งมีกำลังพลราว 3,000 นายและจัดรูปตามแบบหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐดังกล่าวจะมีหน้าที่เพื่อต่อต้านกองกำลังของฝ่ายศัตรูหากมีความพยายามเข้ายึดหมู่เกาะที่ญี่ปุ่นครอบครองอยู่ในปัจจุบันโดยกำลังพลของหน่วยนี้ได้รับการฝึกร่วมกับหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐในรัฐแคลิฟอร์เนียรวมทั้งจะใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารที่สำคัญของสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องความไม่พร้อมเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ที่สำคัญบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอากาศยานใบพัดหมุนออสเปรย์ที่สามารถบินขึ้นลงในแนวดิ่งได้และยานโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก AAV-7 ที่ญี่ปุ่นสั่งซื้อจากสหรัฐจะเป็นข้อจำกัดสำคัญเรื่องขีดความสามารถของกองพลน้อยยกพลขึ้นบกของญี่ปุ่นนี้อย่างน้อยก็ในช่วงเวลาอันใกล้ครับตามแผนเดิมนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นได้สั่งซื้อเครื่องบินแบบออสเปรย์รวม17ลำจากสหรัฐเพื่อใช้ลำเลียงกำลังพลแบบเคลื่อนที่เร็วไปยังพื้นที่สมรภูมิและการส่งมอบอากาศยานดังกล่าวจะเริ่มได้ในปีงบประมาณ2561นี้อย่างไรก็ตามขณะนี้รัฐบาลกรุงโตเกียวยังไม่สามารถหาพื้นที่เพื่อใช้เป็นฐานที่ตั้งของหน่วยบินออสเปรย์ดังกล่าวได้เท่าที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นต้องการใช้สนามบินซาก้าในจังหวัดนางาซากิเป็นที่ตั้งฐานบินออสเปรย์แต่หลังจากที่มีอุบัติเหตุเกี่ยวกับอากาศยานออสเปรย์นี้หลายครั้งทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ทำให้รัฐบาลท้องถิ่นลังเลใจเรื่องการมอบพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งฐานบินที่ว่านี้โดยหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งรัฐบาลของจังหวัดนางาซากิได้เรียกร้องต่อรัฐบาลกรุงโตเกียวให้เพิ่มมาตรการสร้างความปลอดภัยเกี่ยวกับอากาศยานรุ่นนี้ครับและเนื่องจากการวางกำลังกองพลน้อยเคลื่อนที่เร็วดังกล่าวนี้จะมีขึ้นบนเกาะทางใต้สุดของญี่ปุ่นเพื่อป้องกันหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออกที่ญี่ปุ่นมีกรณีพิพาทอยู่กับจีนก็เชื่อได้ว่าเรื่องนี้จะทำให้ทั้งจีนเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือไม่มองพัฒนาการเรื่องนี้ในทางที่เป็นมิตรเท่าใดนักทั้งจากเหตุผลด้านประวัติศาสตร์และจากกรณีพิพาทที่มีอยู่ในปัจจุบันนอกจากนั้นแล้วการที่ญี่ปุ่นมีกองกำลังเคลื่อนที่เร็วหน่วยใหม่เข้าประจำการก็คงสร้างความสนใจไม่น้อยจากมอสโกเช่นกันเพราะว่าขณะนี้ญี่ปุ่นก็มีกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะคูริลและหมู่เกาะทางเหนือของประเทศอยู่กับรัสเซียโดยนักวิเคราะห์ด้านการทหารมองว่าการวางกำลังหน่วยยกพลขึ้นบกชุดใหม่แม้จะเป็นทางด้านใต้ของประเทศในขณะนี้ก็ตามก็อาจเป็นเหตุผลให้รัสเซียซึ่งปกติเป็นเพื่อนบ้านทางเหนือและมีกรณีพิพาทเรื่องดินแดนอยู่กับญี่ปุ่นอยู่แล้วเพิ่มกำลังทหารของตนบนหมู่เกาะที่รัสเซียยึดครองอยู่ด้วยเช่นกันครับผมจะประทานสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับและท่านที่ต้องการกลับมาฟังและอ่านข่าวของเราอีกครั้งไปที่เว็บไซต์ voathai.com ครับ ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกดาวโจนส์เพิ่มขึ้น116จุดปิดที่ 24,727 S&P บวก4จุดปิดที่ 2,717 และ Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้น20จุดครับปิดที่ 7,364 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก20สตางค์นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาพรครับ
ครับการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่20ประเทศเริ่มขึ้นเมื่อวันจันทร์นะครับที่กรุงบัวโนสไอเรสของอาร์เจนตินาโดยมีประเด็นสำคัญคือเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับนโยบายปกป้องผู้ประกอบการในประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจโลกหลายประเทศแสดงความกังวลต่อมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐและเตือนว่ามาตรการดังกล่าวอาจนำไปสู่สงครามการค้าระหว่างประเทศได้นะครับโดยรองรัฐมนตรีการคลังของญี่ปุ่นมิโนรุคิฮาระกล่าวว่านโยบายปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศนั้นจะทำให้เศรษฐกิจโลกหดตัวลงซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศใดเลยนะครับและบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ Weinstein ประกาศนะครับว่าได้ยื่นขอล้มละลายต่อศาลแล้วและได้ยกเลิกข้อตกลงห้ามเปิดเผยเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศของนาย Harvey Weinstein อดีตผู้บริหารของบริษัททั้งหมดแล้วเช่นกันนะครับบริษัท Weinstein มีแถลงการว่าขณะนี้ทางบริษัทกำลังบรรลุข้อตกลงกับบริษัทเงินทุน Lantern Capital Partners ให้เป็นผู้ซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเมื่อปลายปีที่แล้วนาย Harvey Weinstein ถูกไล่ออกจากบริษัท Weinstein ที่เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งหลังจากมีรายงานเปิดเผยว่าเขาถูกฟ้องร้องโดยสตรีหลายคนในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศส่วนบริษัท Weinstein ก็ตกเป็นเป้าในการสืบสวนกรณีการเลือกปฏิบัติทางเพศและถูกวิจารณ์อย่างหนักจนส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจเช่นกันนะครับไปกันที่ธุรกิจเทคโนโลยีบ้างนะครับบริษัท Google เปิดเผยการจัดตั้งกองทุนมูลค่า300ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือองค์กรข่าวสารต่างๆในการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสังคมข่าวสารในยุคดิจิทัลภายใต้โครงการที่ชื่อว่า Google News Initiative วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการพัฒนาคุณภาพของนักข่าวรวมทั้งการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆและปรับปรุงเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอข่าวสารในยุคดิจิทัลนะครับนอกจากนี้ Google ยังเพิ่มฟังก์ชันในผลการค้นหาที่เรียกว่า Subscription with Google เพื่อสนับสนุนให้มีลูกค้าสมัครเป็นสมาชิกออนไลน์ของสำนักข่าวต่างๆมากขึ้นนั่นเองนะครับโดยได้จัดทำความร่วมมือกับสำนักข่าวระดับโลกหลายแห่งรวมทั้ง Financial Times, Washington Post, New York Times และ The Telegraph ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทค้าปลีกออนไลน์ amazon.com กำลังแซงหน้าบริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ขึ้นเป็นบริษัทที่มีมูลค่าการตลาดมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจาก Apple อ้างอิงจากรายงานของ Wall Street Journal นะครับเวลานี้นักลงทุนต่างกังวลว่าบริษัทเทคโนโลยีต่างๆอาจได้รับผลกระทบจากกรณีอื้อฉาวของ Facebook กับบริษัทที่ปรึกษา Cambridge Analyticaซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีเหล่านั้นรวมทั้ง Google ลดลงไปด้วยนะครับโดยมูลค่าการตลาดล่าสุดของ Amazon นั้นอยู่ที่ระดับ 763,000 ล้านดอลลาร์หลังจากที่ราคาหุ้นขยับขึ้น 2% ในวันนี้ขณะที่หุ้นของ Alphabet มีราคาลดลง 0.6% ทำให้มูลค่าของ Alphabet ลดลงไปอยู่ที่ 761,000 ล้านดอลลาร์ส่วน Apple นั้นยังคงเป็นบริษัทที่มีมูลค่าการตลาดสูงสุดที่ 890,000 ล้านดอลลาร์นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับและที่สหรัฐครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อีกแล้วนะครับผู้พิพากษาศาลสูงแห่งรัฐนิวยอร์กบอกว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายและเปิดทางให้มีการดำเนินคดีต่อในคดีหมิ่นประมาทซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์นั้นถูกฟ้องโดยผู้เคยร่วมแข่งขันในรายการเรียลิตี้ทีวี The Apprentice นะครับก่อนหน้านี้ทนายของโดนัลด์ทรัมป์ขอให้ศาลไม่พิจารณาคดีหรือให้ชะลอการดำเนินคดีไปจนกว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐอีกต่อไปโจทย์ในคดีนี้คือซัมเมอร์เซอร์วอร์สซึ่งเป็นหนึ่งในสต ตรีหลายคนที่กล่าวหาว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นแตะเนื้อต้องตัวอย่างไม่เหมาะสมนะครับโดนัลด์ทรัมป์นั้นกล่าวปฏิเสธตลอดมาแล้วว่าสตรีเหล่านี้นั้นพูดโกหกซัมเมอร์เซอร์วอสบอกนะครับว่าการกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์นั้นถือเป็นการหมิ่นประมาทเธอที่ว่าเรื่องที่เธอบอกกล่าวนั้นเป็นเรื่องโกหกเรื่องเท็จหรือเรื่องที่นำมาแต่งขึ้นเองนะครับพูดถึงข่าวสารข้อมูลในปัจจุบันครับสื่อสังคมออนไลน์ Facebook นั้นเผชิญกับการตรวจสอบครั้งใหม่ในอังกฤษและสหรัฐเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจของอังกฤษ Cambridge Analytica รวบรวมข้อมูลและแชร์ข้อมูลของผู้ใช้ Facebook หลายสิบล้านคนโดยไม่ได้รับอนุญาตและอาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีคริสตศักราช2016นะครับผู้สื่อข่าวเคนบริดิมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะมาเล่ารายละเอียดให้เราฟังครับ
ครับรายงานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระบุนะครับว่า Cambridge Analytica ใช้ข้อมูลของสมาชิกผู้ใช้ Facebook มากกว่า50ล้านคนอย่างไม่เหมาะสมนะครับเพื่อโน้มน้าวให้คนอเมริกันลงคะแนนเสียงให้กับมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์และช่วยให้ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีค.ศ. 2016นะครับในขณะเดียวกันสำนักข่าว Bloomberg รายงานว่าคณะกรรมการด้านการค้าของสหรัฐก็กำลังตรวจสอบว่าFacebook ละเมิดกฎเกณฑ์ข้อบังคับของทางการสหรัฐด้วยการอนุญาตให้ Cambridge Analytica ใช้ข้อมูลที่บรรดาผู้ใช้ของ Facebook โพสต์ลงในโลกออนไลน์หรือไม่นะครับเมื่อวานนี้ Facebook ได้สั่งห้ามบริษัท Cambridge Analytica ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ Facebook อีกต่อไปและจะไม่รับโฆษณาจากบริษัทดังกล่าวด้วยขณะที่สมาชิกรัฐสภาของสหรัฐหลายคนเรียกร้องให้นายมาร์คซักเคเบิร์ก CEO ของ Facebookขึ้นให้การต่อรัฐสภาสหรัฐเกี่ยวกับกรณีอื้อฉาวนี้นะครับสว.เอมี่คูบูชากล่าวนะครับว่าสิ่งที่รัฐสภาสหรัฐต้องการทราบคือเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนต่อข้อมูลของผู้ใช้ Facebook มากกว่า50ล้านคนที่ถูกขโมยไปและ Facebook จะแก้ไขจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะครับราคาหุ้นของ Facebook ตกต่ำลงในการซื้อขายในวันจันทร์หลังจากการเปิดเผยข่าวนี้ส่งผลให้ Facebook สูญเสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์นะครับด้านคณะกรรมการด้านข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลอังกฤษเอลิซาเบธเดนแนมเปิดเผยว่าเธอกำลังออกหมายค้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบสำนักงานใหญ่ของบริษัท Cambridge Analytica ในกรุงลอนดอนจุดประสงค์ก็เพื่อดูว่า Facebook ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook หรือไม่นะครับเอลิซาเบธเดนแนมกล่าวกับสำนักข่าว BBC ว่าสิ่งที่รัฐบาลอังกฤษกำลังตรวจสอบก็คือ Facebook ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อย่างไรและตอบสนองต่อการถูกแชร์หรือขโมยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่อย่างไรนะครับFacebook ระบุนะครับว่าข้อมูลที่รั่วไหลนั้นถูกรวบรวมผ่านแอปพลิเคชันใน Facebook ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยนักวิชาการชาวอังกฤษอเล็กซานเดอร์โคเกนจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และมีผู้ดาวน์โหลดแอปที่ว่านี้ 270,000 คนโดยข้อมูลที่รั่วไหลนั้นยังรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่เป็นเพื่อนใน Facebook ของคนที่ดาวน์โหลดแอปที่ว่านี้ด้วยนะครับFacebook กล่าวหาด้วยว่านายโคแกนละเมิดกฎข้อบังคับในการใช้ Facebook ด้วยการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นให้กับบริษัท Cambridge Analytica และในวันอังคารมหาวิทยาลัย Cambridge ได้สอบถามไปยัง Facebook เพื่อขอข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายโคแกนกับบริษัท Cambridge Analytica อีกด้วยครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาที่ข่าวการศึกษากันบ้างนะครับวันนี้เราจะมาเปิดโผการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการเรียนต่อหลายสาขานะครับผู้ที่จัดอันดับก็คือสื่อ US World and News Report ครับสำหรับสาขาบริหารธุรกิจหรือ MBA นะครับเรียนต่อปริญญาโทอันดับ1มี2มหาวิทยาลัยร่วมคือ Harvard และUniversity of Chicago ครับสาขาการศึกษานั้นอันดับ1ตกเป็นของ UCLA ที่2 Harvard ร่วมกับมหาวิทยาลัย Wisconsin วิทยาเขต Madison สำหรับผู้ที่สนใจด้านการเรียนต่อวิศวกรรมศาสตร์นะครับ อันดับ1คือ MIT อันดับ2 Stanford และอันดับ3คือ University of California วิทยาเขต Berkeley นักกฎหมายที่สนใจเรียนต่อที่อเมริกาครับ Yale University ติดอันดับ1การเรียนต่อด้านกฎหมายตามมาด้วย Stanford และ Harvard ส่วนนักเรียนแพทย์นั้น3อันดับแรกได้แก่ Harvard Johns Hopkinsและที่3ร่วมคือมหาวิทยาลัยนิวยอร์กและมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดครับพูดถึงเรื่องการเรียนต่อนะครับปัจจัยหนึ่งก็คือการสะสมความรู้สะสมความรู้ผ่านศัพท์นะครับช่วงคำในข่าววันนี้เช่นเคยครับเราจะมาพูดถึงคำศัพท์ที่อยู่ในกระแสข่าวและกระแสข่าวในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วหรือก่อนหน้านี้เนี่ยคือเรื่องการหลุดโผหรือการปลดถูกปลดออกจากตำแหน่งร่วมรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมครับคุณอิทธิการ
เรียกว่าทำให้สื่ออเมริกันเนี่ยต้องเกาะติดกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพราะว่ามีการปลดออกจากตำแหน่งแบบสายฟ้าแลบเนี่ยเรียกว่าเหมือนรายการเรียลลิตี้โชว์เข้าไปทุกวันแล้วนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นแทบทุกสัปดาห์และแน่นอนว่าพาดหัวข่าวตามหนังสือพิมพ์รวมถึงสื่อในสหรัฐเนี่ยก็จะมีคำศัพท์ที่ว่าด้วยเรื่องการไล่ออกเนี่ยออกมามากมายเช่นเดียวกันคำแรกค่ะคือคำว่า fireก็คือเหมือนกับไฟไหม้เพลิงไหม้แต่ในความหมายนี้เนี่ยนะคะ your fire ก็คือคุณถูกไล่ออกซึ่งเป็นวลีเด็ดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละค่ะตั้งแต่สมัยที่เขาทำรายการเรียลลิตี้โชว์ Celebrity Apprentice เพราะว่าประโยคนี้ถือเป็นวรรคทองของเขาเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะ
And now you can say you're fired you're fired you're fired you're fired you're fired you're fired you're fired, you're fired. You're fired.
ก็ถ้าได้ฟังแบบนี้ก็เรียกว่าต้องรีบเก็บข้าวเก็บของออกจากบริษัทโดยทันทีเลยนะคะถ้าเป็นในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งก็คือการยื่นซองขาวใช่ไหมคะแต่ในฝั่งอเมริกาเขาใช้ต่างกันคือใช้คำว่า pink slip คำนี้เนี่ยเหมือนกับการไล่ออกจากงานเนี่ยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปีคริสตศักราช1910ตามข้อมูลของ The New York Times นะคะที่ระบุว่าคำว่า pink slip เนี่ยเริ่มต้นมาจากฝ่ายบุคคลของอเมริกาที่เขาจะส่งหนังสือจ้างงานเลิกจ้างงานเนี่ยนะคะใส่ลงไปในซองเงินเดือนของพนักงานโดยตรงเพื่อจะบอกว่าคุณไม่ได้ไปต่อแล้วนะคะไปต่อคำที่นำมาใช้อย่างเป็นทางการก็จะมีคำว่า dismiss มีคำว่า terminate นะคะซึ่งให้ความหมายเหมือนกันยกตัวอย่างเช่น to terminate someone contract ก็คือหมายความว่าการบอกเลิกสัญญาจ้างนั่นเองนะคะ
ค
นอกจากนี้ยังมีคำที่ถูกทับศัพท์กันอย่างมากเราชอบเห็นคำว่า lay off อะไรคือ lay off ก็ตรงตัวเลยค่ะคำว่า lay off นั้นหมายถึงการให้พนักงานจำนวนมากเนี่ยออกจากงานกันไปพร้อมกัน คือเป็นล็อตใหญ่
ฟังดูเหมือนลอยแพพนักงาน
ถูกต้องยกตัวอย่างเช่น Snap confirms it will lay off just over 120 employees นะคะก็คือหมายความว่าบริษัท Snapchat เนี่ยบอกแล้วว่าจะปลดพนักงาน120ตำแหน่งนอกจากนี้ถ้าเป็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่เรามักจะเจออย่างคำว่าแซกเนี่ยนอกเหนือจากข่าวการเมืองแล้วยังมีในวงการลูกหนังมักจะเจอคำนี้กันมากนะคะแล้วก็มีอีกคำหนึ่งคำว่าบูทที่หมายความว่า
SACK ใช่ไหม
ใช่ที่แปลว่ากระสอบนี่แหละส่วนอีกคำหนึ่งก็คือบูทที่สะกด BOOT เหมือนรองเท้าบูทนี่ก็ให้ความหมายเดียวกันก็คือคำว่าไล่ออกนอกจากนี้ยังมีคำที่ดูง่ายๆอย่างคำว่าแคนที่แปลว่ากระป๋องแต่ว่าในรูปกริยาเนี่ยมีอีกความหมายหนึ่งก็แปลว่าไล่ออกได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่น he was canned because of a fight over promotion นะคะนอกจากนี้ยังมีคำว่า axe ที่แปลว่าขวานหรือว่าการจามขวานนี่แหละก็แปลว่าไล่ออกเช่นเดียวกันรวมถึงคำว่า kick out force out และ let go ใช้ความหมายว่าไล่ออกได้เหมือนกันพอพูดถึงประเด็นนี้รวมๆนับๆกันไปแล้ว1ปี3เดือนค่ะแต่เก้าอี้คณะทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเรียกว่าสั่นคลอนอย่างต่อเนื่องก็เลยอยากจะส่งท้ายบทเพลงที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะ
ผมอยู่ไม่ไหวยังไงก็ออกไม่ไล่ก็ออกไม่ต้องให้บอกหรอกเจ้านายไม่ใช่จะลืมคุณคนแต่ทนต่อไปผมมีแต่ตายกับตายแน่นอน
ไม่รู้จะเป็นยังไงกันต่อด้วยนะคะ
เอาเพลงนี้มาประกอบการถูกไล่ออกจากทำเนียบขาวคึกคักดีนะครับ ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับแล้วส่งท้ายวันนี้นะครับผู้ที่เคยได้ยินคำว่า drunk driving ซึ่งหมายถึงการขับขี่ยวดยานพาหนะเวลามึนเมามีตัวย่อคือ DUI ซึ่งมาจาก driving under the influence นะครับ นั่นก็เป็นเรื่องการขับรถแต่มีคำหนึ่ง SUI หรือ Shopping Under the Influence หรือว่าช็อปขณะเมาหรือเมาแล้วช็อปนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมาเล่าให้เราฟังครับ
ครับอเมริกามีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของ drunk driving นะครับห้ามขับรถในขณะที่มึนเมาหรือว่า driving under the influence การขับรถภายใต้ของพิษสุราหรือว่ายาเสพติดต่างๆแต่ว่าอเมริกาไม่มีกฎหมายห้าม SUI shopping under the influence หรือว่า drunk shopping นะครับมีงั้นข่าวที่จะส่งเสริมเรื่องนี้อาจจะเป็นข่าวร้ายของคนที่ถูก lay offเพราะว่าจะทำให้ขาดปัจจัยหรือทรัพยากรที่จะทำในสิ่งนี้คือการช้อปปิ้ง under the influence นะครับผลการสำรวจของเว็บไซต์เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลชื่อ Finder เนี่ยพบว่ามีคนอเมริกันถึงราว68ล้านคนนะครับที่ช้อปออนไลน์ขณะที่มึนเมาเรียกว่าช้อปไปดื่มไปหรือลิกที่อย่างที่คุณรัฐพลบอกว่าดรังช้อปปิ้งนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขยอดการซื้อลักษณะที่เรียกว่าเป็นการซื้อที่ได้แรงกระตุ้นจากแอลกอฮอล์หรือว่ามีเหตุผลที่มาจากแอลกอฮอล์เนี่ยช็อปไปดื่มไปเนี่ยมียอดรวมถึงกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์นะครับ68ล้านคนยอดซื้อ 30,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยตกเฉลี่ยต่อผู้ช็อปแต่ละคนเนี่ย447ดอลลาร์ต่อคนผู้ช็อปที่มึนเมาแต่ละคนเลยทีเดียวซึ่งนับว่าสูงมากทีเดียวเว็บไซต์ Finder เปิดเผยด้วยนะครับว่าสินค้าที่คนเมาแล้วชอบซื้อหรือชอบช็อปนั้นนะครับตามลำดับเลยอันดับหนึ่งเนี่ยคืออาหารสัดส่วนราว 61% เรียกว่าพอเมาแล้วอาจจะหิวอยากได้ของขนมขบเคี้ยวหรืออะไรประมาณนั้นนะครับอันดับ2นี่อันตรายเสื้อผ้าและรองเท้า
ทำไมชี้มาทางนี้
อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างว่าต้องพยายามจะซื้อเสื้อผ้าและรองเท้าที่ต้องถามตัวเองก่อนว่าเรามึนเมาหรือเปล่าช้อปปิ้ง under the influence หรือเปล่าแต่สัดส่วนไม่มากเท่าซื้ออาหารคือประมาณ 25% การพนันมาเป็นอันดับ3ใกล้เคียงกันคือเกือบ 25% นะครับนั่นก็เป็น3กลุ่มใหญ่ๆของประเภทของสินค้าที่คนเมาแล้วซื้อเนี่ยมักจะชอบช็อปโดยเฉพาะช็อปออนไลน์ส่วนที่รองๆลงไปนั้นก็เป็นการเผลอตัวปล่อยใจซื้อบัตรคอนเสิร์ตราคาแพงหรือว่าซื้อบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจทางเพศเป็นต้นนะครับข่าวร้ายสำหรับคนที่เป็นคนแบบคุณรัฐพลผู้ชายมักจะใช้จ่ายมากกว่าผู้หญิงเกือบ2เท่าตัวเวลาที่เมาแล้วช็อปนะครับแต่ในแง่ของสัดส่วนแล้วทั้ง2กลุ่มเนี่ยมีพฤติกรรมเมาแล้วช็อปพอๆกันคือ 48% ของผู้ชายเมาแล้วช็อปในขณะที่ฝ่ายหญิงนั้น 41% ช็อปตอนที่เมาไม้นะครับเว็บไซต์ Finder ลงรายละเอียดว่าคนอเมริกันที่แต่งงานแล้วนะครับมีโอกาสใช้จ่ายมากกว่าคนที่หย่าร้างราว2เท่าตัวในการช็อปออนไลน์แต่คนโสดนะฮะคุณรัฐพลฟังไว้ดีๆคนโสดจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดที่จะช็อปภายใต้อิทธิพลของความมึนเมาคือถึง 56% อาจจะเรียกว่าเพราะว่าไม่มีคนคอยมาบิดหูหรือว่ามาคอยมาตรวจเช็คสเตทเมนต์รายเดือนอยู่ก็อาจจะเลยปล่อยตัวปล่อยใจได้ทีนี้ในแง่ของวัยการสำรวจนี้เขาบอกว่า Generation X เนี่ยสุ่มเสี่ยงที่สุดในแง่ของการเมาและช็อป Generation X นี่ก็คือกลุ่มคนที่ตามหลังเบบี้บูมเมอร์คนที่เกิดในช่วงปี1965ถึง1980พูดง่ายๆ Generation X เนี่ยคือกลุ่มคนอายุ38ถึง53ในขณะนี้เป็นกลุ่มที่ผู้ใช้ทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยใฝ่ฝันและชอบที่สุดว่ากลุ่มคน Generation X อายุ38ถึง53ปีเนี่ยช็อปออนไลน์มากกว่ากลุ่มมิลเลนเนียลคือกลุ่มช่วงอายุ22ถึง37ปีเนี่ยถึง3เท่าตัวทีเด
ีย
ว
นี่ผมเป็นเป้าหมายทุกกลุ่มเลย
ตรงของคุณที่สังกัดหลายกลุ่มเหลือเกินแต่เรียกว่า
แต่ไม่เมาอย่างเดียว
โอเคเรียกว่า Generation X เนี่ยเป็นกลุ่มแหมกลุ่มที่เป็นเป้าหมายทองเลยที่กลุ่ม e-commerce ใฝ่ฝันแต่ Millennial เนี่ยอาจจะยังกระเบียดกระเสียนหน่
อ
ยแต่ว่าก็เลยยังช็อปน้อยหน่อยเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่คงจะไม่ประหลาดใจที่ว่า e-commerce ต่างๆเนี่ยอาจจะทำอะไรที่เชื้อเชิญชักจูงหรือว่ามุ่งเป้าดึงดูดมิลเลนเนียลโดยเฉพาะมิลเลนเนียลที่ยังเป็นโสดอยู่ครับคุณรัฐพลครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington